Dobré dopoledne. Je tady takový klid, že úplně se mi nechce přetahovat začátek, takže začneme včas. A já jsem si na úvod vám přečtu známý text z Janova evangelia. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? Zeptal se Nikodém. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to? Odpověděl mu Ježíš. Je to známý text, kdy jeden z předních kněží nebo veleknězů nebo člen synagogy přišel za Ježíšem a ptá se ho, jak to je s tím narozením znovu. A Ježíš se mu říká na závěr, nebo na závěr toho rozhovoru, ty bys to měl vědět, ty to nevíš, ty jsi učitel Izraele a nevíš to. Docela mě to jako zasahuje, že spoustu věcí bych měl vědět. My už dneska víme, spoustu věcí máme Bibli k dispozici. A někdy jsem překvapen událostmi, které se dějí. Jsou to věci, které nás obklopují, které zažíváte i vy. Různé konflikty, války a různé věci, kdy se moci chápou lidé, kteří jsou násilníci, kteří si osobují nějaké právo na věci. A přitom to je všechno, když budete číst Bibli, tak je to tam napsané, je to předpovězené. Je předpovězené, že celý svět se postaví proti Izraeli. Jako když slyšíte, že turecký prezident řekne, pojďme na Izrael a nemá k tomu nějaký moc důvody, nejsou v přímém konfliktu. Říkáte, co se děje, ale ono to bude a je to předpověděné. A já aspoň mám z toho skutečně takový pocit bázně, že Bible o tom mluví, Bible to předpovídá a nevšímám si toho. Měl bych to vědět, měl bych to znát plno věcí a znovu je člověk z toho překvapený, jak to, že se to děje, proč to je. Ale čtěme pozorně Bibli, čtěme, poslouchejme ten Boží hlas, poslouchejme ten hlas Ducha. Je sice napsáno, že vane, odkud chce, a nevíme, odkud, jak, kterým směrem vane, jak vane, ale můžeme ho slyšet a můžeme se poučit. Tak přeji vám, abyste byli těmi, kdo slyší ty věci, kdo jsou citliví na ten Boží hlas, slyší ho, dokáží se poučit z toho dokonce, vědět, znát věci z té duchovní stránky, z té duchovní podstaty, tak vám přeji dneska, abyste mohli poznat, odkud a kam ten duch vane, až budeme poslouchat kázání. Mějme ty duchovní oči, uši nastražené nebo otevřené a poslouchejme pozorně. Já poprosím Mirku, aby nám přečetla texty určené ke kázání a po přečtení poprosím Pavla o slovo.
Budeme číst ze Starého zákona z 2. Samuelovy knihy od 11. kapitoly od 26. verše až 12. kapitolu do 13. verše. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijali do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náravným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána dal jsem ti i dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku, zavraždil ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě postalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal, David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. A z Nového zákona, z listu Římanům, z 6. kapitoly, od 12. do 23. verše. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tedy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení. A čeká vás život věčný. Vzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Pěkně vás vítám, každého na tomto místě. A jsem rád, že se můžeme zase vidět. Děkuji za přečtení textu. A teď jsme vystaveni tomu Božímu slovu, které ten text obsahuje. Boží slovo je slovo ze života a pro život. Tak i ten text, který jsme četli zejména ze Starého zákona, je vysloveně text ze života, kde možná v nějakých obměnách se můžeme také najít. Ten text Nového zákona vysvětluje, co člověk, křesťan, novozákonní křesťan, má dělat, aby do hříchu znovu neupadal. Ta pasáž z druhé knihy Samuelovy pokrývá významnou a dramatickou část slavného krále Davida a zaměřuje se na jeho hřích, na jeho slabou stránku, na to, co provedl s Batšebou, a následně je tam konfrontace s prorokem Nátanem. A celý ten příběh byl předepsán, tak jak to sestra Mirka četla, do té polovice 13. verše, kde to končí, zřešil jsem proti Hospodinu, ale ten verš ještě pokračuje a já bych ho tam i nechal. A tam je totiž, že Nátan pravil Davidovi, týž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Tak to končí ten veršík. Jo? A já si myslím, že to k tomu patří, tak jsem to tam dočetl, i když to nebylo předepsáno, mělo se kázat jen k té otázce toho hříchu. No, řeknu potom proč. Tak podívejme se na to. David a Batšeba. Po smrti svého manžela Uriáše, teda Chetity Uriáše, on nebyl Izraelec, byl to Chetita, ta Batšeba přirozeně truchlí, no ale po skončení doby toho truchlení David ji přivádí do svého domu, ožení se s ní a ona mu porodí syna. A máme tam informaci, takovou stručnou, ale Pánu Bohu se to nelíbilo. Nelíbilo se mu, jak došlo k narození toho syna. Nátanovo podobenství potom je příběh o bohatém muži, který má spousta oveček a jiného dobytka, dostane návštěvu, chce jí pohostit tu návštěvu a je mu líto z toho množství něco vzít, zabít to a pohostit tu návštěvu, že tak mu to tak někdy bývá, že čím je člověk bohatší, tak může být i lakomnější. No, asi ne vždycky, ale někde, jako občas to platí. No tak tenhle ten lakomej boháč potom jde a tomu chudákovi, který má jedno jehně, tak ho sebere, zařeže a velkoryse pohostí kradeným masem, anebo jak se říkalo za socialismu, znárodněným masem, pohostí toho příchozího. Tak to je takový příběh, který Davida strašně naštval, rozněval ho, že a David se rozlítil a prostě prohlašuje, že ten boháč si nezaslouží nic jiného než smrt, ale předtím to musí ještě čtyřnásobně všechno zaplatit. Tak to byla taková ta situace, že a teď Nátan odhaluje, že to podobenství je o samotném Davidovi, o tom, který se rozčílil. Tím mužem si ty. Ty si zasloužíš tu smrt. No a vlastně mu zjevuje to, že si vzal Uriášovu manželku, Uriáše nechal předtím zabít ve válce. A Nátan prorokuje, že za to na Davidův dům přijde neštěstí a že jeho manželky budou veřejně zneuctěny. Někdo si vzpomínáte, kde se to stalo? Kde si to bylo naplněno, tohle proroctví? Abšalom, že? Nebo Absalom. Zanedlouho potom máme o tom informaci, že když tam byly spory o nástupnictví na Davidově trůnu, tak on to vykonal, že na střeše paláce vlastně postavil takový stan a tam zneuctil ženiny toho Davida, toho svého otce, aby ponížil otce. Tak tam se to naplnilo. A tady Nátan ujistuje Davida, jak jsem i četl, že mu Pán teda odpustil, ale to dítě narozené ze smilstva nakonec zemře. Takže tady máme taková minimálně tři klíčová témata, která nám mohou pomoct v životě víry. První je, že každý z nás neseme určitou odpovědnost. David měl velikou odpovědnost za celé království, my máme možná odpovědnost za rodinu, anebo za úsek práce, anebo za svoje výsledky ve škole. Můžeme mít různou odpovědnost každý z nás, ale nikdo z nás z té odpovědnosti nejsme vyvázaný. A Boží slovo říká, i ten nejvýš postavený, ten sám ten David, který je pra otcem Ježíše Krista podle těla, tak má tu zodpovědnost, není vyvázán z té zodpovědnosti. Tak podobně ani ty, ani já nejsme vyvázáni z odpovědnosti. Nikdo nestojíme nad Božím zákonem. Žádný člověk na světě. To je to první klíčové téma. Druhé tam je, že pokání je odpuštění. To Davidovo skutečné pokání se setkává s Božím odpuštěním, protože Bůh na pokání člověka odpovídá, ale existují stále důsledky toho činu. To je právě to, proč se nám doporučuje v písmu, abychom nehřešili. Jo, protože ten hřích bude odpuštěn, když to bude vyznáme, ale on může mít následky, které nás mohou provádět celý život, které nás můžou ponížit nebo které nám můžou přinést nějaké těžkosti v životě, že proto nám se radí, abychom jaksi utíkali od hříchu. No a to třetí klíčové téma je tam spravedlnost a milosrdenství. Ta pasáž ilustruje rovnováhu mezi spravedlností, to je Davidův trest, dítě zemře, budeš ponížen, a milosrdenstvím, teda Boží odpuštění a Boží šance, taková jako by druhá, řekněme, nebo třetí, nevím kolikátá u Davida, aby šel dále, aby vykonával zodpovědněji to, do čeho byl Pánem Bohem povolán. Tak to je takový krásný model toho, jak Pán Bůh s náma pracuje, s každým z nás, a i to, že dneska jsi tu a třeba ve svém srdci učiníš pokání, to znamená, že máš před sebou další Boží milost a teda možnost pracovat jako člověk svatý. Nebojíme se toho slova, někdy svatý je to takové zdeformované těmi svatými obrázky všelijakými, ale svatý v Biblii znamená oddělený, znamená ten, který odděluje svůj čas pro Boha, který je ochotný věnovat maximální čas prostě Božím věcem. To je svatý člověk. Tak tento příběh je mocnou připomínkou důležitosti bezúhonnosti, abychom se snažili o tu bezúhonnost, aby nám prostě nebylo jedno, jak věci přicházejí, tak je vemu a jdu dál. Ne, prostě se zamýšlet nad svým životem, co je dobré, co není dobré, nebo co bylo dobré a co by už nemělo pokračovat a přijímat nějaká rozhodnutí. Teda je tu možnost vykoupení ze svých hříchů prostřednictvím pokání. A ten Pavlův text Efeským právě tuhletu myšlenku rozvíjí. Říká, že můžeme mít svobodu od hříchu. On si nemyslí, že člověk může být bezhříšný. Ten hřích přijde, hřích na nás bude mít nějaký vliv a kdo by řekl, že nehřeší, říká písmo, tak svádí sám sebe. To ne, tak to nebude, říká. Ale Kristova oběť, která byla za nás učiněná na kříži, ta má sílu nebo moc zlomit účinky anebo vládu hříchu nade mnou. To tam říká Pavel. Teda mohu prožít obnovu, duchovní regeneraci, obnovu skrze živou víru v Krista. Může se to stát třeba i dnes. Doslova to znamená, mohu být znovu stvořen. A to znamená, že všechny Boží děti, vy i já, prostě můžeme prožít to Boží ospravedlnění, ale nikde není řečeno, že prostě ty následky neponeseme, že ta vina hříchu bude zlomena, ta bude odpuštěna, ta vina, ale jsou věci, které je třeba dávat do pořádku. A myslím, že to všichni to víme, nemusíme to nějak zvlášť zdůrazňovat, ale je tady jedna taková myšlenka, že prostě to, co se děje s námi a co nás tahá do hříchu, je vlastně dílo Božího protivníka, který je označován za satana, to je z hebrejštiny, že šátán, to je ten protivník Boží, nebo ďábel, to je z řečtiny zase diabolos, proto jsou tady ty dva výrazy, jo? To je jedno a to samé, jenomže jedno je z hebrejštiny, jedno je z řečtiny, ďábel nebo satan. No a ten ďábel je velmi rafinovaný, že ty cesty ďábla jsou rafinované, říká písmo, a je určité umění ho rozeznat. Já jsem právě dneska, respektive dneska ráno, no ale předtím už, měl v ruce knížku mého známého profesora Tománka, který napsal knížku, kterou mi poslal, protože jsem ji recenzoval, tak mi to poslal, a ten nazval, že ne, pomlčka, existencia diabla, teda ne existence diabla. Uvidíme v tom nadpisu už, jak je to takový rozporuplný, že ten název. A má tam jednu hezkou myšlenku od Eliase Wally, cituje ho, říká, největším ďábelstvím v dnešní době je skutečnost, že mnozí spochybňují existenci ďábla. Jo? Největším ďábelstvím je to spochybňování ďábla. No jistě, že když něco spochybním, že to není, no tak na to neberu žádnej ohled, že jo. A to je to, co se dneska skutečně daří. A když třeba poslouchám některá kázání, tak se škrábu trochu za uchem, protože na internetu, protože dneska je moderní nezmiňovat hřích, nezmiňovat ďábla a zlo a mluvit jenom o prosperitě a o dobru, jo. A jinak nic, že když mluvíte o ďáblu, tak vás nikdo nechce poslouchat. A to je právě to vítězství ďáblovo. Prostě ticho. Neexistuje to. To je to jeho vítězství. No ale Pán Bůh nás ve svém slově upozorňuje, že ten ďábel je skutečně mocný, že obchází jako lev, který řve a hledá, koho by doslova sežral, tam je u Jakuba, že takový obraz, teda koho by pohltil, koho by se zmocnil, že ta aktivita toho zlého tady je. No a tak se stane, že člověk třeba i nějak pochybí anebo upadne do hříchu a tak dále. No a Wesley, zakladatel metodismu, se nad tímhle zamýšlel a říkal, že ta boží milost je něco zvláštního, že skutečně nás jakoby předchází, že působí a že působí i do budoucna. Mluvil jako o předběžné nebo předcházející milosti. To je velmi pěkné slovo nebo pěkný obraz, který říká, že dříve než si přijal to definitivní rozhodnutí, že budeš patřit Pánu, nebo ty, nebo já, prostě kdokoliv z nás, tak Pán Bůh byl v akci dopředu a nějakým způsobem pracoval. Jo, a když došlo k tomu, že jsem se mohl znovu zrodit, takže to je vlastně jenom vstoupení do toho, co Bůh připravil, co zaranžoval. Jo? Když si něco udělal, co je chválihodné, co skutečně je ovocem pokání, je to proto, že ne, že jsi takový borec, ale že prostě Bůh dopředu připravil tu tvou cestu. To je velmi krásná myšlenka a velmi pravda je to určitá, že kterou mohu potvrdit ze svého života. No a přichází ospravedlňující milost, říká Wesley. No to je to, když se z milosti Boží můžeš obrátit, když se změní tvůj život, přijmeš nějaké to rozhodnutí. V Davidově životě jsme to viděli, že tam se to stalo, že byl tu zodpovědnost znovu na sebe vzal a nadále působil, i když si nesl třeba důsledky těch předcházejících hříchů. Ale zase, a to je to třetí, říká Wesley, to neděláme ze své vlastní síly, to děláme proto, protože tu existuje posvěcující milost. Milost, která nám dává radost z toho, že můžeme vstoupit do toho, co Bůh připravil a dělat to, že můžeme růst v tom oddělení se pro Boží práci. Ta radost z toho, že můžeme přijít do společenství víry, že můžeme tam být platní, že můžeme prožívat spolu s jinými jejich zápas, můžeme se za nich modlit, můžeme prostě být součást toho božího lidu. To je dílo posvěcující milosti. Ten nový způsob života, který nejen přijímám jako nějaký trest nebo co, ale který přijímám v první řadě jako velikou radost, jako něco pro co stojí za to žít. Takže To je takový zvláštní dar. Wesley říká, že ještě k tomu nám pomáhají prostředky milosti, jmenuje jich několik, a mezi prostředky milosti taky na prvním místě dává přijímání, svaté přijímání, teda chléb a víno večeři Páně, co budeme mít možnost dneska společně prožít. Tak to učení, anebo To svědectví biblické o přeměně člověka je skutečně mocné a já jsem si řekl, že vám připomenu aspoň jeden takový příběh ze života, když jsem říkal, že to je slovo ze života a pro život, Boží slovo, tak ze života člověka, který byl mladším současníkem Wesleyho, žil teda, narodil se 1725, jmenil se John Newton a tam Petr určitě už ví, o koho jde, napsal, že jeho vzácnou milost, Amazing Grace, ten člověk a ta slova, to Amazing Grace jsou nádherný, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see, byl jsem ztracen, ale nyní jsem nalezen, byl jsem slepý, ale nyní vidím. Taková ta veliká proměna je v té písni. Co to bylo za člověka? Možná jste už o něm četli, ale on prostě vyrůstal jako chlapec, který byl přesvědčený, že černoši nemají žádnou hodnotu, že třeba černochy chytat a prodávat je do otroctví. To bylo jeho přesvědčení, když byl mladý. A tak už ve velmi mladém věku se zapsal do námořní školy a začal sloužit na lodích a už se učil tomu otrokářství. A jednou se dostal do dnešní Sierra Leone a tam ho dokonce, nevím už přesně ten důvod, já to zapomněl, ale chytili ho a dostal se do otroctví tamní princezny. A vypadalo to s ním velmi zle, mohl přijít do život, ale ani tomu nějak nepomohlo, vysvobodili ho a on se stal kapitánem otrokářské lodi. Jezdil a chytal ty otroky a dávali do těch nelidských podmínek, mnozí zahynuli už předtím, než se dostali na loď, protože to bylo v opravdu strašných podmínkách, kde ty lidi žili. A jednou se ale stalo, že naložili otroky a odváželi je kamsi a přišla obrovská bouře. A teď to vypadalo, že se všichni utopí, že ta loď se potopí. A on se obrátil k Bohu, klekl na kolena a prosil o milost. A tu milost dostali. Ta bouře ustoupila a Newton v té chvíli prožil úplnou změnu své osobnosti. Totální změnu. A ten zážitek ho tak změnil, že se stal oddaným křesťanem a začal bojovat proti otroctví. Tak a složil taky tu písničku. A ten příběh skutečně ukazuje, jak se člověk promění, když se setká s Bohem. Jednou jsem to tu názorně předváděl, co nám říkal náš profesor na fakultě, že co to je obrácení. Říkal, jdete takhle, otočíte se a jdete takhle. To je obrácení. Jo, není to jenom změna mysle. Je to změna celoživotní. Je to prostě cesta někam jinam, než jsme šli. A to je to, k čemu nás vlastně zve to dnešní slovo. Zve nás k tomu, abychom nešli jenom svými zaběhanými cestami, ale byli připraveni, že Pán Bůh má třeba pro nás nějakou změnu. Jen abychom ji viděli, abychom ho slyšeli a abychom ho poslechli. O to tady jde. A to všem nám i sobě přeju. Amen.